Hornögað erlefta júli 2026. Innlend. Stórveldir á þaki og sögusagnir í kokteilglasin. Það logaði glatt á Naustabryggju 20 þegar verið var að bræða þakpappa og íbúðaflokk í Bryggjukverjunur. Slökkviliðið þurfti að rífa mænin af húsinu til að ráða niðurlögum eldsins en rannsóknteikni til dar lögreglu lauk samdægurs og tryggingarfélög hófu þegar að meta tjónið á þessari mest umfjölluðu fréttdagsins. Á sama tíma glíma ráðamenn við aðra óvissur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra lýsti því yfir að Ísland væri stórveldi í fiskveiðum og hún væri sannfærð að landið fengi varanlegar undanþágur frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins. Á meðan Vísir flutti þær fréttir að ráðherran væri sannfærður þessar undanþágur benti Morgunblaðið á að engin fordæmi væru fyrir slíku og þingmenn í Hollandi Danmörku og Írlandi lýstu efasendum. Inga Sælandu barna og menntamálaráðherrar þurfti svo að svara fyrir sögusagnir að 18 daga veikindaleyfi hennar í maí hefði verið nýtt í áfengismeðferð. Inga blés á þetta sagðist aldrei hafa farið á Vog og lofaði að láta vita ef Bakkus næði tökum á henni en hún skálaði í sínum kokteil hvenar sem henni sýndist. Ellend, logandi ringurreið og hernaðarlegar yfirlýsingar á truð svo sig ala. Spænsku gróðureldarnir í Almería héraði eru helsta fréttaefni erlendra deilda íslenskra fjölmiðla en talnablækjan söm við sig. Á meðan Vísir telur 20 og þrjá enn saknað eftir hamfarirnar fullirðir RUV að 7 manns sé saknað. Morgunblaðið, sem birti 4 greinar málið sker sig úr með því að telja 19 saknað og 11 látnað þrátt fyrir að aðrir miðlar séu sammála að minnst 12 hafi færist. RUV bætir við þeim fróðleik að hátt í 4000 ferkilómetrar lands hafi brunnið á Spáni í fyrra sem sé meti, en í þessum eldum brunnu tæplega 70 ferkilómetrar. Á sama tíma ríkir algjör óvissa vopnahlé Bandaríkjanna og Írans í meðförum Morgunblaðsins og RUV sem fullirða að vopnahlénu sé með öllu lokið. Íranar mótmæla þessu og segjast hafa staðið við sitt. Donald Trump notar tækifærið á truð sosial og hótar að láta herinn gereða Íran með 1000 flugskeytum verði honum sýnt bana til ræði. Færslunni lauk forsetinn fyrrverandi á arabísku lofsöngunum lofaður sé alla, sem verður að telja snýstárleg nálgun í bandarískri utanríkisstefnu. Íþróttir, þegar 650 mínútna múrin fellur fyrir varamarki. Spænska landsliðið í fótbolta heldur áfram að verða helsta umfjöllunarefni íþróttadeildanna eftir að hafa tryggt sér sæti í undanúrslitum heimsmeistaramótsins með 2-1 sigri á Belgum. Spænski markvörðurinn Unai Simón þurfti loksins að sækja boltan í netið þegar Carles de Ketelaere stangaði inn fyrir gjöf á 41 mínútu. Þar með lauk 650 mínútna metruð Simons án þessa fá á sig mark sem hófst á HM árið 2022. Sigurinn vannst eftir að varamarkvörður Belga, Senne Lammens, sem leisti hinn meita Courtois á hólminn, gerði slæm mistök sem varamaðurinn Merino nýtti sér. Lamine Eamal mætir fullur sjálfstrausts í næsta leik og lýsir því yfir að frakkar eigi að óttast Spánverjar. Á Líðarenda tókst Val að binda, enda á sigurgöngu stjörnunar í bestu deild kvenna með 1-1 jafntefli. Gestirnir komust yfir strax á 3. mínútu en Margrét Brynja Kristinsdóttir jafnaði í seinni hálfleik. Stjarnan situr eftir í 3. sæti deildarinnar en Valur aðeins einu stigi frá fallsæti. Á tennisvellinum í London varð hinn 20 og 1 árs gamla Linda Noskova yngsti sigurveri Wimbledon-mótsins í 15 ár eftir sigur á löndu sinni Karolinu Mukhova í 3. setta úrslitaleik. Tækni gervigrind. Ókeypis Disney-efni og gamalt blý í tæknisúpunni. Áhugi tæknimiðla beinist nú að forrituna málinu bliss og rannsóknum á áhrifum nútímannan húshönnunar á heilastarfsemi fólks. Á meðan sína sögulega gögn að skaðsemi blýpætts, bensins var þekkt strax á uppfinningadegi þess. Þessi fjölbreytta tækni umræða gnæfir yfir aðrar fréttir dagsins hvað varðar magn umfjöllunar. Á sama tíma berast fréttir af því að streymisveitan Disney Plus íhugi nú að bjóða upp á ókeypis áskriftarleið með auglýsingum. Tæknistjóri fyrirtækisins Atoms með ræddi þennan möguleik á starfsmannafundið á fimmtudag. Markmiðið að mæta aukinni samkeppni frá ókeypis efnisveitum eins og IOTP og TUPI sem taka sífellt stærri skerðingu af áhorfstíma neytenda. Ekki liggur fyrir hvaða efnir yrði gert aðgengilegt í þessari nýju útfærslur. Málshöfðun Apple gegn OpenAI vegna meins stuldar á viðskiptaleyndarmálum varðandi vérbúnað fær enn nokkra athygli í tæknibressunni en nýjum vendingum í því máli ekki fyrir að fara. Tæknirisinn heldur áfram fullyrðingum sínum skipulagðan stuld fyrrum starfsmanna undir stjórn yfirmanna gervigreindar fyrirtækisins. Vísindi Flóttin undan stærsta fellibylnum. Fellipylurinn sem nú nálgast Taívan sá stærsti í 2 áratugi. Íbúar á svæðinu bíða ekki eftir fræðilegum skýringum heldur flýjar. Í Filippseyjum urðu aurskriður 15 manns að bana áður en veðrið færðist nær Taívan og olli usla á afskektum eyjum í suðvestur hluta Japans. Fréttaflutningur af náttúruhamförum snýst oft tölfræði flóttans fremur en dýpri greiningar. Í Taívan hafa rúmlega 14.000 manns yfirgefið heimili sín og fjöldi verslana heldur dyrum sínum lokuðum á meðan fólk leitar skjóls. Á sama tíma stefnir fellipylurinn í 8. Kínaf. Þegar náttúruöflin herja á þéttbýli verða tölur rýmingar og lokaðar búðir að helstu mælikvörðum á áhrif veðursins í fjölmiðlum. Þýðkunn. Íslensk yfirborðsumfjöllun sleppir því sem máli skiptir. Samkvæmt gögnum beini kveikjan að hótun Trumps nýafstaðin útför Ayatollah Ali Khamenei sem féll í loftárásum í febrúar 2026. Þar voru borin upp í opinber hefndarheit gegn Trump og lýsti eftirmaðurinn Moitaba Khamenei því yfir í ríkissjónvarpi að föðurins yrði hefnd. Trump svaraði með færslu sem lauk á lofaður sé alla. Það ekki nýtti, hann notaði frasan áður á árinu til að hæðast að Íran sem kær segir brjálæðislega hæðni á Íslam. Bergmál fortíðar. Mesta umfjöllun dagsins fá mannskæðir gróðureldar á Spáni þar sem minnst 12 hafa látist í Almería héraðir. En það önnur og kunnulegri ógn sem fær næstmestu athyglina. Donald Trump Bandaríkjaforseti hótar nú að gereyða Íran verði honum sýnt, bana til ræðið og segir 1000 flugskeytum beint gegn landinu. Þetta land heiti Íran Ómar nú á ný í dálgum blaðana en það náði einmitt áður hámarki í íslenskri fjölmiðlaumfjöllun í kringum 1980. Tíminn líður en óvinamyndirnar standa greinilega í stað.